klokka slagen, så da ønsker jeg velkommen på nytt til trofaste morgenslitere som trosser kulde og tidlighet og dukker opp. Det flott. Tenkte jeg må benytte anledningen og nevne litt spesielt, da, i og med at det 8. mars, det en merkedag. Og det skal vi si en dag der fokuset på litt andre enn flesteparten av de som sitter i salen her i dag. Så jeg leste en artikel i Aftenposten i dag. 19 av 20 oppfinnere, altså som driver med type kreativ ingeniør, altså kreativ ingeniørvirksomhet, menn. Kun 1 av 20 er kvinner. Så vi har et stykke å gå enda som samfunn før vi har oppnådd kan si, fullt mangfold. Så litt spesielt til dekk gutta i dag. Tenk litt spesielt på deres kvinnelige medstudenter. Gi dem en klapp på skuldra og si at du setter pris på dem. Og at de med og bidrar til et realt mangfold i samfunnet. For det trenger vi virkelig. Så all ære til jeg må si til alle kvinner som skal feires i dag, og til ære til de gutta som tenker spesielt på det, og støtter dem og oppmuntrer og gir dem litt spesiell honor og cred i dag. Det min oppfordring. Så ikke det hovedtema for dagen i dag, så vi får gå løs på det som tematikken. Vi i gang med væskemekanikk, godt i gang. Vi har drivet 2 uker med det nå. Første uka så vi på det som jeg kalte for fluidstatikk, altså væsker som i ro. Forrige uke så jobbet vi med væsker som i bevegelse, væskestrømning, men da med fokus på det som jeg kalte for ideelle væsker, altså væsker som strømmer uten at det noen form for energitapp. Og i praksis så det veldig sjelden et tilfelle. Det finnes eksempler på væsker som strømmer fullstendig uten tapp. Såkalt superflytende væsker. Men det noe helt unntaksvis og stort sett ved ekstremt lave temperaturer. Så i praksis så har du tap i en hver form for væskestrømning. Og det skal vi se på i dag. Det fokus denne uka her. Altså strømning med tap. Og når vi skal se på det med energitap i strømning, så det et konsept som kalles viskositet, som viktig, og også da en størrelse som kalles for Reynolds-tall, som har relasjon til viskositet. Men hvis vi tar utgangspunkt i det som vi har kalt for laminær strømning, eller lagdelt strømning, som kan illustreres da med at du har strømningslinjer som ikke krysser hverandre, så altså viskositet det konseptet, og med da et symbol som noen helt rettmessig spurte hva i all verden det slags kråketær. Det skal være den greske bokstaven etta, som skrives sånn. Det en slags N med en liten sånn lang hale, eller halvveis en H. Viskositet altså et mål for en væske, altså det en egenskap til en væske, altså med et mål på graden av friksjon mellom de forskjellige lagene i en laminær strømning. For når du har type væskestrømning med tapp, så vil det i praksis kunne være en viss form for hastighetsforskjell i mellom lagene som strømmer. Og da har du en type slags gnistning mellom lagene og en friksjon. Så viskositet et mål på hvor mye friksjon det. Det en slags kanskje en friksjonskoeffisient om du vil. Så jo mer viskøs væske jo større viskositet, jo mer tjukt flytende og jo mer tap det når væsken strømmer. Vann jo et kroneksempel på væske som vi ser mye på. Det en av de viktigste sånn i sånn samfunnsmessig å forstå. Den størrelsen på den der viskositeten cirka 1 ganger 10 minus tredje, og så viser det seg da at enheten pascal ganger sekund. Dette da ved en normal temperatur 20 grader Celsius. Så vanlig viskositet altså størrelseorden 10 minus 30 for normale væsker, som sagt typisk vann. Og så det en annen relatert størrelse, som kalles for kinematisk viskositet. Det også ikke bokstaven V, det meningen skal være den greske bokstaven som kalles for ny, det en litt sånn skjev V. Den definert som vanlig viskositet delt på tetthet. Det bare en annen måte, en annen måte å uttrykke viskositet på. Og når vi da vet at tetthet typisk for vann cirka 10 i tredje, så tar du noe som 10 minus tredje og deler på 10 i tredje, så får du noe som cirka 10 minus sjette. Så for vatten så den altså, den kinematiske viskositeten cirka 10 minus sjette meter i annen per sekund, viser det da seg at enheten blir for den kinematiske viskositeten. Og den... Ja, den brukes av og til i det vi skal se på, så brukes vanlig viskositet av og til kinematisk. Men kinematisk en del i bruk, og det den som dukker opp når vi definerer det som kalles for Reynolds-tall. Reynolds-tall, det en størrelse som beskriver både en konkret væske, så kan tenke at vi har en væskestrømning i et rør, så den beskriver både egenskapen til selve væska, men den sier også noe om tilstanden. Typisk strømningshastigheten og diameteren på vannrøret eller på det røret som væska strømmer i. Veldig ofte da vannrør. Så det kan måte jeg bruker vann etter hvert og ikke sier så mye væske. Det i hvert fall definert som for en konkret strømning da, så det væske strømningshastigheten V. Dette en vanlig V. Så det kan være mulig kanskje å se forskjellen på V-en i teller og den her nyen i nevner. Så det altså produktet av strømningshastigheten og diameteren på vannrøret, og så deler du på den her kinematiske viskositeten. Det definerer Reynolds-tall. Så den altså både en egenskap til selve væska som strømmer, og den konkrete strømningstilstanden. Og det tallet der, Reynolds-tall, det kan du bruke til å karakterisere strømningen, tilstanden av strømningen. Så det som en sånn tommelfingerregel at hvis Reynolds-tall for den konkrete strømningen mindre enn 2000, så har du en vanlig, laminær, stabil type strømning. Hvis den over 3000, så det som regel turbulent strømning. Så, du kan også bruke en utredning av Reynolds-tall til å si noe om du har laminær eller turbulent strømning. Og så kan du da spørre meg, hva hvis strømningen har Reynolds-tall mellom 2000 og 3000? Ja, da kan den være litt begge deler. Da kan du ha en type blandet strømning der du har noe turbulens og noe laminært. Men under 2000 så den i hovedsak laminær. Den over 3000 så den så å si helt turbulent. Og bare for å se på hva slags betingelser må vi ha da, for å kunne ha laminær strømning i et vannrør. Hvis vi ser på Reynolds-tall og definisjonen av det, og spesifiserer at diameteren på vannrøret 1 cm, altså ganske tynt vannrør, så kan du få et krav da til Reynolds-tall, at det skal være mindre enn 2000, så kan du oversette det til hva blir da kravet for strømningshastigheten. Og da viser det seg at du kan ikke ha strømningshastighet som mer enn 0,2 meter per sekund, for at du skal være sikker på at strømningen laminær. Så det betyr altså at strømning i rør kan veldig ofte bli turbulent. Det altså punchline nederst der. Vannstrømning i rør blir veldig fort turbulent. Så i det tilfellet her med et så tynt vannrør, hvis du går over 0,3 meter i sekundet med strømningshastighet, så har du også turbulent strømning i vannrør. Og det jo greit å og vite om. Da har du også mer energitapp. Så viskositet, Reynolds-tall, det skal vi bruke videre. Det ligger liksom, det to grunnkonsepter som ligger der når vi skal beskrive strømning med tapp generelt. Som jeg vel nevnte forrige uke, når vi skal se på det konkret og begynne å regne på konkret tap når du har strømning i et vannrør av en viss diameter og en viss lengde, så det Bernoullis ligning som fremdeles gjelder. Det bare at den gjelder ikke I sin opprinnelige form. Den har et korreksjonsledd. Og den også satt opp øverst der. Og på høyre siden, så det med rød skrift, så det lagt inn et korreksjonslegg. Legg. Korreksjonsledd heter det. Hvis det ikke hadde vært det, så det vanlig Bernoulli, uten tap. Men det som da skjer når vi får et tap I strømning, at hvis du da et punkt 1 og 2, som vi vet, eller som vi har sett om, en start og et startpunkt og et sluttpunkt I strømningen som vi ser på, så det ikke sånn at da P pluss rho G Y pluss en halv rho V I annen, ikke den samme under I punkt 1 som den I punkt 2, eller den ikke det samme I punkt 2 som I punkt 1, mer korrekt. Den summen av de tre ledda mindre når du har hatt en viss strømning enn den lenger opp. Og det må du også korrigere for ved å si at det her har det blitt et trykktapp. Og så det veldig vanlig I det vi skal se på å rett og slett ta hele Bernoullis ligning og ta alle ledda og dele på ro ganger g, altså tetthet ganger tyngdeakselerasjon. Hvis du gjør det, så får du en Bernoullis ligning der alle ledd har dimensjon høyde, eller dimensjon meter. Så du ser på de forskjellige ledda I Bernoullis ligning som en type høyde. Og så det også ikke så uvanlig å si at når vi ser på Bernoulli, for de trykkledda I Bernoulli, de jo absolutt trykket. Det som utgangspunktet. Men vi kan jo fint trekke fra P0, lufttrykket, altså, som vi går I, atmosfæriske trykket. Den har vi lov til å trekke fra på begge sider. Du gjør ikke noe gærent med ligninga da. Da vil det trykkleddet som står på som opptrer da I Bernoulli vil være det som vi kaller for overtrykk. Altså trykkforskjellen mellom det reelle trykket og atmosfæriske trykket. Og hvis du gjør det, så du tenker oss nå at den her P1 og P2 overtrykk, så vil det leddet her da for eksempel P1 deler på rho g. Det vil helt konkret være høyden på et sånt hvis du har et vannrør som strømmer. Og tar et sånt der oppstikkerrør som vi så på en av oppgaven forrige gang der du måler en sånn der du får en vannsøyle over på grunn av trykket så vil det leddet der være helt konkret høyden av den vannsøyla som står på så den en direkte måling over trykket så når du gjør sånn så blir altså det blir en reell høyde som du kan måle med en sånn vannsøyle og y-en rett og slett høyden over havet, eller høyden over et nullpunkt. Og så får du et ledd her, det kinematiske leddet, der du har altså farten I annen, deler på 2G. Det blir et type høydeledd som tilsvarer strømningsfarten. Så den vil også ha dimensjon høyde, så den kan du se på som en slags høydemåling. Og uttrykker du Bernoulli på den måten her, så vil det den der delta P dele på rho G, det kaller vi da for et tap av høyde. For det som skjer da, når du har strømning, at summen av de tre ledda blir en slags totalhøyde. Hvis du har ikke noe energitapp, så vil den totalhøyden holde seg konstant under strømningen. Hvis du har tap, så vil den totalhøyden gå stadig nedover. Så du får og det tapet da det som blir liksom det reelle høydetappet. Og derfor så kalles det ledda her, delta P over OG, kalles altså for tapshøyde eller falltapp. Og poenget at den tapshøyden, den kan vi regne på konkret for strømning I rør. Der har vi et formelapparat, eller der har vi en modell som beskriver hvor mye det tap vi får. For en gitt lengde av vannrør, og for en gitt diameter, og for en gitt type utforming av røret. Så har vi en mulighet for å regne på hvor stort det blir. Så det skal vi gjøre. Så det... Den toeren der, altså tap I rør og kanaler, den skal vi se på straks. Det en type tap, og så har du også I tillegg noe vi kaller for enkeltmotstander. Så hvis du har rør der du har typisk en innsnevring, eller et bend, eller en ventil eller noe, så vil du ha direkte sånne, tap som ikke kontinuerlig, men som konkret, skal si lokalisert på enkeltplasser, og da kaller vi det for enkeltmotstander. Det skal vi også se litt frem på. Det jevnt over enklere å håndtere enn det her kanalene, strømningstapet igjen I et langt rør. Så neste side så det en slags et forsøk på en illustrasjon av hvordan vi kan se på strømning da, fra et vannreservoar, der du har et strømningstap i det røret som går fra reservoaret og ut til et utløp. Hvordan vi kan se på hvordan de her totalhøyden, altså Bernoullis ligning, ses på som en totalhøyde som endrer seg over tid, eller over strekning, da, sånn sett. Over strekningen fra venstre mot høyre. Hvis vi tenker at punktet 1 er som indikert med blått der, hvis vi tenker at strømning langs en strømlinje, punktet 1 er da en strømlinje som starter helt øverst på reservoaret. Der, når du der, så du, da du ved luft, så da har du, da trykket det samme som atmosfæriske trykket. Det vil si at denne trykkhøyden da null, overtrykket null. Så eneste høyden du har der, rett og slett denne Y1, som rett og slett høyden over det definerte nullpunktet. Og så ser vi I tilfellet her at Y lik null, vi setter den til å være akkurat der vannet strømmer ut. Og det den totale høyden av Bernoulli ved punkt 1. Fordi at der ser vi også at den her V, at V1, altså strømningsfarten, når vi har et reservoar der du har mye større overflate enn det røret som tapper ut, så farten til og med lik null. Så det her kinematiske leddet, kinematiske høyden, også da lik null, I og med at farten til og med lik null. Så den totale høyden altså Y1. Hadde strømningen vært uten tap, så måtte den totale høyden av Bernoulli ved utløpet også vært lik den samme som den høyden Y1. Men det den ikke. For der har vi et tap som blir gradvis større etter hvert som vi beveger oss utover. Så, men hvis vi ser på et punkt midt I mellom, så har jeg et mellompunkt som jeg peker på med den grønne pila der. Der har du, for det første høyden Y lavere, og høyden Y en direkte konkret høyde da, over nullpunktet. Og den der røde H-en der, det høyden, det trykkhøyden på det punktet. Tenk deg at du har at vi har et vannrør med åpning mot topp, altså åpning mot luft, som vi putter opp på der, så vil det være høyden av vannsøyla på det, akkurat på det punktet. Så når du skal finne en totale høyden da, for Bernoulli, så summerer du den blå y-en her, som reelle høyden, så summerer du høyden, og så plusser du på høyden av vannsøyla, og så har du den siste da V I annen på 2G-leddet, det kinematiske leddet. Og de tre til sammen, pluss, og så indikerer jeg til slutt her med enda en blå strek, den blå streken der, det der, tapshøyden som vi har fått fra, kan vi si, fra vannet begynner å strømme I røret og til det punktet der. Så alle, når du tar med tapshøyden her, så du kommet opp til den opprinnelige høyden igjen. Men summen av Bernoulli da, uten tap, det blir liksom opp til den grønne stippelen av linja. Og der det meningen at hvis du har et rør med konstant diameter, så vet vi ut fra kontinuitetsligningen at strømningsfarten vil være den samme så lenge du har samme tversnitt. Så det her V I annen over 2G-leddet, det vil være det samme langs hele røret. Derfor så skal den høyden fra den blå linja til den grønne stippla skal være den samme langs hele røret. Men der har du altså den reelle, det den reelle summen av de høydene til det punktet som vi på. Når vi da går ut, akkurat til det vi kommer ut, så ser vi at den blå linja, den faller ned. Så når vi, her, for den forskjellen her imellom, kan jeg tegne med rødt, det jo den der vannsøylehøyden. På grunn av overtrykket, men I det vi kommer ut, ja, da vi plutselig I luftatt, så da har vi null. Da har vi null overtrykk. Så da forsvinner den høyden. Men da må det här VIA-en på 2G-leddet, det må jo da øke drastisk. Og det det som skjer når du har et trykksatt rør som går ut i luft, så får du en voldsom akselerasjon av strømningshastigheten i den kommer ut. Overtrykket spytter jo ut vattnet nærmest. Overfor energien fra å være fra en type potensiell eller en trykkenergi da, til å bli en kinetisk energi. Men igjen så må summen være lik. Så summen skal gå opp til den her totale høyden, som tar hensyn til høyt til falltapet ned dit. Så når vi kommer ut der, så altså y-en blitt null, for da har vi kommet ned til nullpunktet for høyde. Overtrykk null, og all høyden da en kinetisk høyde, og som et uttrykk for hvor stor fart du har ut. Så her altså en litt ny måte å tenke Bernoulli på. Du kan altså tenke hvordan det en sum av høyder som enten konstant hvis du har strømning uten tap, eller en sum av høyder som går gradvis nedover når du har strøm med tap i en sånn kanal. Og det kan være en nyttig måte å illustrere det på. Jeg synes i hvert fall det hjelper på for å prøve å analysere problemstillingen underveis. En liksom visuell måte å gjøre det på. Så da spørsmålet, hvordan i huleste skal vi styre det her falltapet eller høydetapet? Og da kommer vi til noe som kalles for Darcy-Weisbachs ligning. Og det den som står øverst på figuren her. Den gir altså et konkret mål, en konkret måte å regne på hvor stort tap har vi når vi har strømning gjennom et vannrør av en lengde store L og en diameter D. Så et rør da, som har, der du tenker at diameteren konstant over den strekningen vi ser på, så vil falltapet, høydetapet, altså en størrelse F, en friksjonsfaktor, og den kan vi regne ut, eller den kan vi typisk finne i et diagram, som vi kaller for Moody's diagram, som vi skal se på straks, og som vi kan bruke det for å finne ut hvor stor den. Så er det en ubenevnt faktor, en tallverdi. Så ganger du med lengden av vannrøret, deler på diameteren, og så er det den også da avhengig av falltapet, altså avhengig av konkrete strømningsfarten. Så det altså den strømningsfarten du har, VIA-en deler på 2G, viser det seg. Kjenner du de faktorene der, så kan du regne ut det konkrete tapet over for en strømning gjennom et rør av en viss lengde stor L. Så rørlengde, rørdiameter og strømningshastighet er de størrelsene du må kjenne. For å finne den her friksjonsfaktoren, så må vi også kjenne til en størrelse som vi kaller for relativ ruhet. Og den er en størrelse som er også ubenevnt. Den sier noe om hvor ruglete røret på innsida, rett og slett. Så den epsilonen, den er rett og slett et mål for kan vi si, hvor ruheten av røret på innsida. Hvor liksom, hva høydeskalaen på en måte strukturen av røret på innsida. Hvis du har et helt glatt rør, så den der epsilon veldig liten. Har du et betongrør der du har porer og grøper og sånn, så vil den være større. Så den størrelsen der, den trenger vi å kjenne til når vi skal bruke Moody's diagram. Så epsilon altså overflate ruhet på innsida av røret. Typisk en tabellstørrelse. Så enten får dere oppgitt den, eller så finnes det der i tabeller. Så folk som jobber med vann- og avløps, VA-teknikk og sånt, de kjenner godt til sånne ruheter for forskjellige typer rør. Det finnes standardverdier for forskjellige rør som figurerer i bransjen. Så den skal vi se på straks hvordan vi kan bruke den i Moody's diagram. Og så da litt rann, så vidt også, om sånne enkeltmotstander. Sånn. Ja da. Bare kjekt å få litt. Sånn. Litt rann om sånne enkeltmotstander. Der kan du også regne ut tapet som en type høydetap for et enkelt punkt, typisk altså ved innløp av et rør, eller utløp av et rør, eller du har en innsnevring og så videre. Det vil bli spesifisert I en oppgave hvis du trenger det. Det også avhengig av VIA-en på 2G, og så det da en faktor som vi kaller for en tapskoeffisient, som også en ubenemt størrelse, som gjelder for akkurat det konkrete, den konkrete enkeltmotstanden vi snakker om. Så det en konkret ventil, så har du en fast verdi for den der K-en. Den må være typisk oppgitt, eller noe du slår opp I en tabell. Så at du kan ta hensyn til det. Det vil jo øke tapet da, sammenlignet med hvis du bare har en rør, bare et rent, stabilt rør. Så vil du, det vil bidra til ekstra tap, som du må ta hensyn til I praksis. Men det altså de to typer motstander eller, som vi ser på. Det enkeltmotstander og rør-kanal-tap, ut som beskrives av Darcy Weisbachs ligning. Moody's diagram, det har jeg på neste side. Det her ligger ute I Blackboard-rommet. Denne tabellen vel typisk å bli lagt ved på eksamen hvis dere har behov for å bruke den. Så den vil dere ha tilgjengelig. Så hvordan I all verden bruker vi det diagrammet her? Så det som Moody's diagram til bestemmelse av friksjonsfaktoren. Vi ser det har noen linjer her. De skal vi være litt nøye med og plukke ut en korrekt eller en konkret av dem, hvis vi skal bruke diagrammet. Det kanskje mulig å si at det står epsilon over D på høyre siden, så de tallverdiene som står ved siden av de forskjellige linjene, det konkrete, spesifikke verdier for relativ ruhet. Så det må du også kjenne til. Du må kjenne til ruheten og diameteren I røret, så du kan regne ut den her relative ruheten. Så den gjør du for en konkret oppgave, så må du kunne regne ut den. Og så plukker du ut en linje da, som tilsvarer en av de verdiene, og så skal du følge den til et konkret punkt. Og så ser vi her at nederst så står det Reynolds-tall. Det ikke så lett å se. Muligens, men her det 10 oppe I 7. Den streken her, og så det 10 I 6. 10 I 5. 10 I 4. Og så videre. Så Reynolds-tallet, som også var gitt som strømningsfarten, ganger diameteren, deler på den kinematiske viskositeten. Den må du regne ut. Du må ha en formening om hva slags rør det diameteren, og hvor fort vannet strømmer. Men når du da har det og regner ut den saken der, så kan vi som et eksempel da, si at vi har regnet ut at vi har en epsilon på det som si at den at vi finner ut at den 0,02 I det tilfellet vi ser på. Og så har vi regnet ut at vi har et Reynolds-tall som 10 oppi det femte, cirka. Det vi da gjør å gå langs den 10 oppi det femte linja oppover, til vi krysser den ruhetslinjen, relevante ruhetslinja. Så I vårt tilfelle så blir det å gå oppover her til vi krysser den linje her, som tilsvarer epsilon over det, lik 0,002. Så du må altså, når du har relativ ruhet og Reynolds-tall, så kan du kombinere de to informasjonene til å finne et punkt, som også definerer den prikken med den ringen rundt. Og det du da gjør, å gå rett ut til venstre, horisontalt, og så leser du av den tallverdien bort på der. Og da har du friksjonsfaktoren. Så det altså F lik den konkrete verdien I det tilfellet. Så relativ ruhet, Reynolds-tall, så kan du lese en friksjonsfaktor. Sånn bruker du Moody's diagram. Det var det jeg tenkte jeg skulle si om strømning med tap. Så da kan vi se om vi klarer å bruke noe av det her. I noen oppgaver. Dette en oppgave fra ordinær eksamen våren for 3 år siden. Så her det altså et horisontalt vannrør med et sirkulært tversnitt som har en lengde store L og en diameter store D. Og røret har en friksjonsfaktor F når væskefarten I røret V, står det. Og vannets massetetthet ro. Se figuren under. Så der har vi altså en strømningsfart. Vi har en diameter på røret, og det altså en viss lengde, en viss friksjonsfaktor, og en tetthet. Og så skal vi da I den oppgaven her bestemme trykktapet mellom endene av røret på grunn av friksjon, uttrykt ved størrelsene angitt på figuren under. Så, hvordan I huleste skal vi angripe den oppgaven her? Vi begynner med å sette opp Bernoullis ligning med tap. Det liksom den vi tar ut, det den vi har for å holde oss til. Og så ser vi her at vi har et punkt 1 og et punkt 2. Det så trykktap mellom endene av røret. Så da må vi se på så vi har altså et trykk P1 bort på her og et trykk P2 bort på der. Og det vi ute etter da, altså delta P som P1 minus P2. Hvor stort det? Det vi som smart å gjøre her å se på Bernoulli og bruke altså bruke Bernoulli først der vi ser på Bernoulli som et type høyderegnskap og så kan vi til slutt oversette det til et trykk en trykkforskjell for vi vet at delta P da lik rho g ganger delta h der delta h altså trykkhøyden ved start 1 minus eller ved startpunktet h1 eller startpunkt 1 minus trykkhøyden ved punktet 2 og den kan vi de kan vi jo finne ut fra Bernoulli for Bernoulli sier at trykkhøyden ved startposisjonen pluss den reelle høyden ved startposisjonen, pluss en halv rho ganger V1 I annen. Sorry. Nå blander jeg. Pluss V1 I annen deler på 2G. Sånn. Nå det høydeformulering av Bernoulli som vi så på. Se på. Den skal altså være lik H2, altså trykkhøyden ved posisjon 2, pluss Y2, pluss V2 I annen på 2G, og så må vi ha med falltapet, HF. Og H-falltapet beskrives altså ved Darcy-Weisbachs ligning, som vi så på akkurat I sted. Så der har vi Bernoulli, Når vi har horisontal strømning, hva kan vi si om Y1 og Y2 hvis vi skal sammenligne dem? Ja?
På samme høyde.
Samme høyde, ja. Så vi vet ikke hvor store de men det opp til oss da. Så vi kan gjerne like gjerne si at det røret her ved en høyde 0, om vi vil. Uansett de like store, så de her... De her vil jo kanslere hverandre ut. Så vi kan uansett si at den der tilnærmelig lik Y2. Og tilsvarende, når vi har en gitt diameter på røret, som den samme, vi har ikke noe, hverken noe innsnevring eller noe utvidelse av røret, hva kan vi si da om strømningsfarten V1 sammenlignet med V2? Ja, det også like, ja. For produktet av tversnitt og strømningsfart, det kontinuitetsligningen, det konstant. Og det gjelder helt uavhengig av om vi har strømning med eller uten tap. Det var som vi snakket om for et par uker siden, det har med bare at du ikke har opphopning av væske under stabil strømning. Så det rett og slett bare massebevaring eller volumbevaring eller hva du vil. Hvis tversnittsareal det samme, så må strømningsfarten være den samme. Så vi kan også si at den der er tilnærmet lik V2 i annen på 2G. Og det vil i praksis si at når Y1 er lik Y2 og V1 er lik V2, så kan vi egentlig ta og stryke de her mot hverandre. Så det vi da har at skriver på at Bernoulli er at H1 er lik H2 pluss HF. Når vi har den type horisontal strømningen av et rør som har konstant tversnitt. Og så da vet vi i tillegg at den der defalttapet, det er F ganger L delt på D ganger V i annen på 2G. Det er Darcy-Weisbachs ligning. Da kan dere få lov til å fullføre den oppgaven her. Vi så ute etter en delta P, P1 minus P2, som vi skriver, den er, kan uttrykkes som rho G ganger trykkhøydeforskjellen, H1 minus H2. Og så har vi nå en ligning der både H1 og H2 inngår. Så her kan vi jo forme H1 minus H2, uttrykke den ved falltapet, og så se hva vi kommer frem til. Det skal være mulig. Så bruk resten av timen på det, og så kan vi ta og se på det sammen etter pausa. Så er det 7 minutter til pausa, og så tar vi et kvarters pause, og så summerer vi det opp rett etterpå. Da vel pause over, så vi kan starte på att. Så oppgaven her var altså formulert slik at den skulle bestemme trykktapet mellom endene av røret. Og trykktapet må jo da være rett og slett trykket P1 ved venstre sida minus trykket P2 ved høyre sida. Og hvis du ikke har strømning med tap i det hele tatt, så ville trykktapet være null. Det vil, da har du det samme trykket så lenge du har en horisontal, så lenge du har et horisontalt rør, og det samme tversnitt. Da har du samme høyde, og du har samme strømningsfart overalt. Og da vil Bernoulli uten tap vil si at trykket også vil være det samme. Men når du da har strømningstap på grunn av tap i røret, og på grunn av, altså på grunn av friksjon da, mellom mellom de forskjellige lagene, strømningslagene, så vil du få en trykk som mindre jo lenger mot høyre du går langs strømningen. Så P1 minus P2 det vi ute etter. Og så sa jeg at nå, i og med at vi normalt sett opererer med Bernoulli nå på høydeform, der alle leddene har dimensjonen meter, så kan vi like gjerne da bruker Bernoulli først til å regne ut høydeforskjellen delta H, altså trykkhøydeforskjellen H1 minus H2, fordi ledda inngår i Bernoulli som jeg har satt opp, og så brukte jeg litt tid på også, kan vi si, å forenkle Bernoulli, fordi at vi kunne fjerne høydeledda Y, de de samme, så Y1 lik Y2, da kan vi bare fjerne dem, og V1 lik V2, på grunn av at strømningen i et rør med konstant diameter. Så dermed forsvinner de, eller vi kan kanslere dem, trekke dem fra på begge sider. Så vi ender opp med at trykkhøyden H1 lik trykkhøyden H2 pluss høydetapet eller falltapet. Og bare for å minne på det, som jeg nevnte for noen her i pausa, den der H1 og H2 altså helt konkret, hvis vi hadde slengt på et vannrør, her, med åpning mot luft, så vil den der være H1, altså den høyden av vannrøret der, det var H1, og tilsvarende bortpå her, så vil den der være H2. Fordi de høydene av de vannsøylene er implicit, altså et mål på overtrykket. Ganger vi den der H1 med ro og G, så får vi rett og slett overtrykket nede i røret. Så og når du da har tap, så vil altså så vil det være en høydeforskjell der. Den H1 vil være høyere enn H2 når du har et tap. Så det altså da et direkte et mål på altså forskjellen mellom H1 og H2 direkte et mål på tapshøyden. Det kan vi da se ved å ta den nederste linjen her. Hvis vi bare trekker fra H1 på begge sider, så får vi at H1 minus H2 rett og slett lik den tapshøyden som beskrivet av Darcy-Weisbachs ligning. Og H1 minus H2 altså direkte da, lik forskjellen i høyde på de her vannsøylene. Forskjell i trykkhøyde beskrivet av akkurat Darcy-Weisbach i det tilfellet, når du har horisontalt rør med konstant diameter. Så H1 minus H2 lik HF. Og det betyr da at trykktapet, som vi er ute etter, delta P, som altså P1 minus P2, og det må da være lik rho G ganger H1 minus H2, som rho G delta H. Og det da så lik rho G ganger falltapet direkte. Og da det egentlig bare å sette inn da, for HF, så setter vi inn Darcy-Weisbach. Så får vi se hva vi får. Rho G, så ganger vi med F, ganger L, deler på D, ganger V i annen på 2G. Og så ser vi da at G dukker opp, vi teller og nevner, kan vi få kortet bort. Og så ender vi opp egentlig da med bare F ganger L delt på D. Og så står vi at med en halv ro ganger V I annen. Sånn. Og hvis vi kikker litt opp på svaralternativene, så ser vi at det det øverste alternativet. Friksjonsfaktoren ganger lengden delt på diameter ganger en halv ganger væsketettheten ganger strømningsfarten opphøyd I annen. Så den her altså riktig. Har en oppgave til på lager også. Den fra utsatt eksamen I 2020. Så det var de som var så heldige at de ville tok en ekstra eksamen ut på august. Augusttider. Her det en åpen vannfylt tank, står det, som skal tømmes gjennom et tapperør med konstant diameter store D og lengde L. Og så står det da røret har under såkalt rådende forhold, altså de forhold som beskrevet, en friksjonsfaktor F. Så står det da Darcy-Weisbachs lov I parentes, bare for å gi et hint om at her det nok smart. Og I tillegg har rørinnløpet en tapskoeffisient. Og her det enda en bokstav som brukt I det tilfellet her. Den kalt enda en gresk bokstav. Den tror jeg heter Z. Da. Var den, jeg typisk kalt det bare for en bokstav, jeg bare kalt den bare for K. Den der ja, jeg synes den Jeg synes den vanskelig å få til med frihånd. Altså. Var helt ærlig. Sånn. Nei, noe sånt. Sett da. Jeg tror den skriver sånn. For en koeffisient som går an å kjenne på alternativet under. Kanskje. Så står det at både vannoverflata og rørutløpet ligger I fri luft. Når lufttrykket P0, så har vi også et reservoir der det åpent mot luft. Selv om det en strek over, så står det P0 på toppen der. Så da vet vi at der det null overtrykk da, på toppen der. Og så står det at tanken har mye større tversnitt enn røret. Det betyr at strømningsfarten da, på vannoverflata der tilnærmet lik null, hvis vi tar det som et startpunkt. Og så I situasjonen vi betrakter høydeforskjellen mellom vannspeilet og rørutløpet lik en størrelse H. Og se figuren under. Så skal vi da bestemme væskefarten ved rørutløpet I det situasjonen som vist på figuren, står det. Og det typisk en situasjon der det liksom Bernoulli med tap som vi kan bruke. Det smart å sette den opp på den standard høydeform, med høydeformulering. For da kan vi tenke oss her at vi har en strømlinje der vi har en posisjon 1 her. Og så har vi strømlinja som beveger seg her og nedover. Så har vi her en strømningsfart ut. Og den vil jo da være større enn null, selvfølgelig når det da noe som lenger ned. Da vinner den energi. Hadde vi ikke hatt tap, hadde vi visst at den V-en der var rett og slett kvadratroten av 2GH. Det regnet vi på I forrige uke. Hvis du ikke har noe tap, så den farten lik roten av 2GH. Og vi ser at I svaralternativet så jo 2GH den dukker opp inni alle, I hvert fall de tre alternativer som vi ser foreløpig. Men når du har tap, så blir det altså en justering av det. Det blir ikke akkurat 2GH, men det blir noe som er en justering av det. Det bør jo helst være mindre enn 2GH når du har tap. Da. Hvis en har det i bakhuet, så kan en faktisk utelukke allerede ett av alternativene som vi ser på tavla her. Vi kan faktisk utelukke to. For det ene alternativet, det I midten der, det tilsvarer at du har strømning uten tap. Mens det tredje alternativet, så at det større enn 2GH, for F og L og D og alt det der positive størrelser. Z-en også alltid en positiv størrelse, den tapskoeffisienten. For det en enkelt motstand som tilsvarer det at eller som oppstår da, når vi har hele reservoaret som går inn I et smalt rør. Så da får du en enkelt motstand der. Og I praksis så det ofte sånn. Så skal du virkelig ta hensyn til noe I praksis, så må du ta med den. Av og til forenkler den bort og sier at vi har ikke noe sånt. Men det for å gjøre ting litt enkelt. Eller enklere, I hvert fall. Jeg skal ikke si at det enkelt. Så... Hvordan skal vi angripe det her? Ja, da tenker jeg vi må alltid definere et nullpunkt for y. Det jo snakk om reelle høydeforskjeller her, så vi sier at y lik null. Det punktet der vi har utløp. Det ganske vanlig å gjøre. Og det betyr at punktet her, så y lik H. For det altså høydeforskjellen mellom, den reelle høydeforskjellen mellom utløpet og toppen av vannspillet. Hvis vi da tar for oss Bernoulliat da. Så sier den at H1, altså trykkhøyden ved starten, pluss Y1, pluss V1 I annen deler på 2G H2 så trykkhøyden ved punkt 2 pluss høyden ved punkt 2 pluss V2 I annen på 2G og så må vi ta med falltapet for å få den korreksjonen som korrekt det altså tapet gjennom strømningen I røret som vi ser på figuren der Bernoulli I utgangspunktet. Så, når vi begynner å ta det her videre, da vi liksom satt opp utgangspunktet, og så må vi begynne forenklinger og konkretiseringer av hva de størrelsene H og Y her. Så husk på de H-ene, det overtrykk. Altså det trykkhøyde som tilsvarer overtrykk. Hvor stor H1 da? Hva overtrykket I posisjon 1 som helt øverst ved vannspillet? Ja. Null, ja. Det var ikke noe lurespørsmål. Det akkurat den der. Det altså, det overtrykket på det punktet vi på. Så H1 null. Hva overtrykket I punkt 2, der vi akkurat ut av røret? Da? Ja, det null der også. Da du I friluft. Så husk på de her høydene her, de null når, når trykket atmosfæretrykket. Det altså et uttrykk for at det overtrykket ganger, eller deler på rho g. Da. Det det som det som de her størrelsene. Så når overtrykket null, så blir altså trykkhøyden lik null. Hva med Y1 da, ut fra det vi har satt opp? Den definisjonen vi har av nullpunkt for Y-aksen. H, ja. Og Y2 da? Null. Så klart det forskjellen på Y1 og Y2. Det det som gjør at de her fartsledda blir forskjellige. Og hva med leddet her da? V1 i annen på 2G. Null, ja. Det farten av egentlig av vannspeilet. Så når reservoaret har stort tversnitt i forhold til røret, så vil den typisk tilnemmes med å være null. Det det vi gjør i praksis. Det har vi gjort alltid hittil, og det fortsetter vi med. Men da ser vi at i og med at H, de H-ledder er null, så ser vi jo at det som gjør da, at vi ikke får null for den der V2-en, for det V2-en som egentlig den V-en, det den V-en jeg har skrivet her. Den kunne jeg kalt for V2 egentlig, det farten ut, det det som V2. Så det at Y-en her endrer seg når jeg beveger meg mot høyre på lang strømningen, det det som gjør at V-en må øke. For dette betyr altså at summen av Y og V i A-en på 2G skal være konstant under strømningen, faktisk. Det ikke riktig. De de samme ved 1 og punkt 1 og 2. Men underveis så har du en trykkhøyde som vil bidra. Så nå sa jeg, det sa jeg faktisk helt feil. De ikke konstant under strømningen, for du vil ha underveis, så vil du, hvis vi slengte på et vannrør nedi her, så vil du få en trykkhøyde her, selvfølgelig. Da har vi et overtrykk så lenge vi inne i reservoaret og inne i der. Så da måtte vi ha med den. Hvis vi skulle gjort det regnskapet i midten, så måtte vi selvfølgelig ha med trykkhøyden. Men i og med at den trykkhøyden null på begge, på begge de punktene vi har satt, det 1 og 2, så må Y pluss V i A, 1 i A på 2G være lik Y2, altså Y1 pluss V1 i A på 2G, må være det samme som Y2 pluss V2 i A på 2G. For, og i og med at den der V1 tilnemmer 0, så betyr det at vi kan skrive at eneste som at på venstre siden er faktisk høyden Y1, som lik H, og da skal jeg skrive H direkte, så vi slipper å ta hensyn til det. Y1 lik H, så eneste som på venstre siden H. Og det som at på høyre siden er da V, og nå kaller jeg bare for V i A-en, ja. For jeg har sagt at det det som farten, utløpsfarten. V i A-en på 2G, pluss falltapet HF. Sånn. Og så kan vi si at falltapet, ja, beklager, jeg har vært litt sløvt. Når jeg har en enkelt motstand, så må jeg ta med også et ledd som er tap for enkelt motstand. Sorry for å være litt sloppy, men den må også være med når vi tar med tap i en enkelt motstand. Det også bidrar også til en høydetap. Så den her riktig, Bernoulli riktig, så lenge vi ser bort fra enkelt motstander, har vi en enkelt motstand, så må vi legge til det på tapet. Da det totale tapet er falltapet i røret pluss tapet for enkelt motstand. Så igjen, beklager litt sløvhet der, men det er sånn det er. Så her må vi ha med begge tapa for å få regnskapet helt riktig. Det er bare for at energiregnskapet skal gå helt opp, selvfølgelig. Og så har vi da, men da har vi egentlig kommet ganske langt, for da har vi fått forenklet Bernoulli. Vi har sagt da at det all høydeforskjellen, den fysiske høydeforskjellen, som H. Det rett og slett den reelle, konkrete, det det som skaper farten da, ut. At du egentlig har potensiell energi går over til kinetisk energi. Og så justerer vi for energitapp, sånn at vi får litt mindre fart enn vi ville ha fått i ideelle tilfelle. Så all potensiell energi her har gått over til mot et kinetisk ledd, og så må vi korrigere for tap. Og så vet vi at falltap er F ganger L delt på D ganger samma VAN på 2G. Och så enkeltmotstanden var då den här størrelsen setta. Sånn. Også ganger VAN på 2G. Det den der setta, altså tapskoeffisienten. Det den ubenevnte størrelsen, som typisk, og det vil si i praksis, den enten, altså den mellom 0 og 1, typisk i praksis. 0,5 eller kanskje 1, noe rundt der. Ubenevnt størrelse, cirka 1 eller litt mindre. Det vil være ganske vanlig. Falltap, tap I enkelt motstand. Det dere nå kan gjøre å ta de uttrykkene for falltapet og tapen I enkelt motstand og sette inn I den ligningen her. Her. Ta den saken her og sette inn der. Ta den her og sette inn der. Og så ser vi at da det faktisk den der farten som står at som en ukjent størrelse på høyre siden av den ligningen der. Prøv da å løse den med hensyn på V og se om du får et av de uttrykkene som står her på venstre siden. Skal vi si at dere får drøyt 10 minutter på det, så får tiden frem til 10 på cirka, til å prøve å komme frem til noe. Så ser vi hva vi får. det noen som tør å komme fram med et eller annet som indikerer at de har fått noe som ligner på et av alternativet? Ja.
Nummer én,
ja. Jeg synes det. Jeg synes det hørtes bra ut, det. Godt alternativ. Som vi, ja, som vi nevnte I sted, du kan faktisk utelukke da, egentlig to, som jeg sa I sted, to av dem kan vi utelukke I utgangspunktet, fordi at alternativ nummer to fra toppen tilsvarer null tap. Det det vi ville fått hvis det var, rett og slett, hvis det var en helt ideell strømning. Alternativ nummer tre, det en høyere fart enn ideelle tilfelle, så da må vi ha tilført energi for å kunne gjøre det. Da har vi altså, det heller ikke realistisk. Og det fjerde alternativet, der du har 2GH dele på 1 minus et eller annet, unnskyld, I nevner, det vil også igjen noe som større enn 2GH. Så den heller ikke fysisk realiserbar. Så den kan vi også utelukke bare på grunn av det vi vet om at energi, her tapes det energi, ergo kan ingen alternativ av det være riktig. Så det enten nederste eller øverste. For det nederste mindre enn 2GH. Men, altså, det inne I brøkstrekken mindre enn 2GH. Men la oss sette opp. Og da går vi over på neste side. Så her figuren med, så vi har den litt sånn å kunne kikke på den. Bernoulli sier at H lik V I annen på 2G pluss den her tapet I røret pluss tapet I enkeltmotstanden. Det vil si at H V I annen på 2G pluss, og så var det da F ganger L delt på D ganger V I annen på 2G, og så var det pluss den her Z-an ganger V-an på 2G. Den tapskoeffisienten for enkeltmotstanden. Og for å isolere V-en, så kan vi innse her at V-an over 2G faktor, felles faktor for alle tre ledda på venstre, på høyre sida. Så da kan vi trekke den utenfor parentes, og det gjør vi til slutt, og da står vi at med en ener fra første ledd, og så får vi pluss F ganger L delt på D, pluss enkeltmotstanden ganger V I annen på 2G. Og så det da snakk om å løse denne her for V. Så ganger med 2 først, så får vi at denne parentesen ganger V I annen ganger V I annen lik 2GH. Da jeg ganger med 2G på begge sider. Det betyr at V I annen 2GH dele på denne parentesen. Og det betyr at V lik, og da kan vi skrive opp 2GH, så kan jeg skrive ut det som står I parentesen. Da. 1 pluss F, friksjonsfaktoren, ganger L dele på D, pluss denne slags Z-an, også kvadratrot over hele. Og det altså helt korrekt, som du sa. Det svaralternativ nummer én. Så det riktig. Et poeng til, som jeg vil nevne. Det ikke en del av oppgaven her. Men hvis vi nå ser på den her friksjonsfaktoren F her, og tenker at den skal vi bruke Moody's diagram for å finne, så hvis vi går tilbake til Moody's diagram, ta en kikk på det her at, så ser vi at de to størrelsene som vi må kjenne til den her relative ruheten, som altså en egenskap til selve røret som vannet strømmer I. Epsilon deler på det. Det altså hvor ruhetsgraden deler på diameteren av røret. Og så må vi kunne spesifisere Reynolds-tall. og renholdstall. Den altså gitt ved, en ting den her viskositeten, som en type størrelse du slår opp. Vi ser at renholds NR, NR, kan jeg skrive, sånn lik strømningsfart ganger diameter deler på den her, og det var den størrelsen, ny, som altså kinematisk. Viskositet. Men den der V-en der altså strømningsfart. Hvis vi ikke kjenner farten, for den der vi skal rene ut, hvordan skal vi klare å finne renholdstallet? Det strømningsfarten vi skal finne, og i det uttrykket vi hadde for farten, så inngår friksjonskoeffisienten F, og der vi trenger renholdstallet, der vi må kjenne strømningsfarten for å rene ut. Så bare å si at det en liten catch. Og det da rett og slett svaret at nei, men da, du klarer ikke å løse det helt eksakt. Så da rett og slett måten du må gjøre det på. Når du da, for den uttrykket for farten som vi kom frem til i sted, det er riktig det altså. Det du da må gjøre rett og slett å først gjette en eller annen fornuftig verdi for friksjonsfaktoren. Typisk i størrelseorden mellom 0,015 og 0,03 et eller annet sted. At den ligger der 0,02-0,025. Veldig ofte ligger den i det området der. Du må bare gjette en verdi for friksjonsfaktoren. Putte det inn i uttrykket for farten. Og så får du et svar for farten. Og når du har det, så går du tilbake til Moodys diagram. Og så regner du ut fra den utregnede farten, så regner du ut renholdstallet. Og så ser du om det gir deg en annen verdi for friksjonsfaktoren enn den du begynte med. Og hvis den gjør det, ok, da regner du ut en ny friksjonsfaktor, en ny fart ut fra det uttrykket, plugger det tilbake her. Du ser, det en type iterativ prosedyre. Som regel, så i løpet av en eller to sånne, så du veldig tett ved. Men det det du må gjøre hvis du ikke, altså når du ikke kjenner strømningsfarten, så må du rett og slett gjette på F først, og så må du ta og iterere en gang eller to før enn du får noe som konvergerer så noglunde. Og det, som sagt, det går som regel ganske kjapt å komme frem til noe som sånn, der det ikke endrer seg så mye. Og da må du si det fornøyd. Så det bare et hint for deg nok, dere vil komme bort i oppgaver der du faktisk må gjøre før i den prosessen der. Så det var det siste tipset for noe som kan gjøre det litt mer, som gjør det litt mer komplisert enn akkurat denne beregningen her. Da. Så. Men da klokka 10 straks, så sier jeg takk for i dag, og så det... Vi skal ha bitte litt med et lite tema av strømning neste uke, som går på turbiner og effekt og energioverføring i turbin, men det gjort, det bare et ørlite siste tema. Og så hovedtema å gå over til svingninger. Så de tre neste ukene så det frie svingninger og dempa og tvungne svingninger som hovedtema. Og forresten så åpnet mulighet for å levere inn lab. Så nå det lagt, hvis dere går i Blackboard, så ser dere at nå det mulighet for å levere inn i som en gruppeoppgave. Så når som helst, frem til fristen neste fredag.